Ahoj Marie, kam nejradši jezdíš, když jedeš na prigl?
Ahoj Tome, já asi nejradši jezdím parníkem, tak po té přehradě.
Já jezdím nejradši se koupat na Sokolák.
No a my taky víme, kam se nejradši jezdili veselit Rusové.
Tak poslouchejte pozorně.
Brněnská jedenáctka.
Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu.
To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Tím zásadním vás teď provedou Tomáš Kremr
a Marie Veselá.
Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. Tento týden se tady hodně klepalo kladívky na základní kameny, taková tradiční politická disciplína politické olympiády.
Vedení Brna, ale i členové vlády tady zahajovali velké stavby za miliardy. Nejdřív klepali na základní kámen Janáčkova kulturního centra, takže sálu pro filharmonii, hráli u toho i fanfáry.
Hotovo má být v roce 2027, takže skoro po 100 letech od první zmínky, že si Brno novou koncertní síň zaslouží. Lidé už tedy nebudou muset sedět na židličkách, ne vždycky úplně pohodlných, v besedním domě.
A pak se klepalo také kladívky v Bystrci.
A můžeme říct, že to je stavba tramvajové trati na Kamechy oficiálně zahájena.
A tam bude taky hotovo na konci roku 2027, vznikne skoro 1,5 km nových kolejí, částečně i v tunelu na sídliště Kamechy.
Na poklepání velkého základního kamene s pamětní cedulkou bylo nachystaných 15 kladívek s vygravírovaným nápisem a jedno kladívko se ztratilo.
Starosta z Bystrce si ho na chvíli někam položil a hned zmizelo, takže potom napsal krátce na Facebook, že by ho rád zpátky, tak ať ho ten člověk vrátí na vrátnici, na radnici.
To je jak z filmu Hoří má panenko.
Teďko zhasneme, bude tma v této nastalé tmě, ten, kdo to zcizil, to tam odnese.
Kdybyste někdo chtěli kladívko, tak generální ředitel dopravního podniku to svoje nabídne v soutěži. Sledujte na Facebooku profil Šalinou na Kamechy.
Já jsem teď slyšel zrovna, že prý ho pan ředitel nakonec dá panu starostovi a do té soutěže půjde kladívko někoho jiného z dopravního podniku. No tak nevím, každopádně už se těšíme, až se svezeme novým tunelem.
A taky, až si sedneme do nového hudebního sálu.
Tento týden uplynuly 3 roky od chvíle, co Rusko zahájilo svou velkou invazi na Ukrajinu.
Na tuto událost jsme se podívali i z jednoho brněnského úhlu. Zajímalo nás, co se děje se dvěma ruskými domy, které jsou víceméně od začátku války prázdné.
Ten první je bývalý konzulát na Hlinkách, před který někdo na zítku napsal nebo nasprejoval sprostý červený vzkaz Vladimíru Putinovi.
A ten druhý to je chata u brněnské přehrady, která od roku 1972 patří Ruské federaci.
Stojí v katastru Kníniček a tamní radnice se opět snaží přimět Rusko, aby platilo za využívání městského pozemku, na kterém chata stojí.
Podle původních smluv Rusové nic platit nemusí a trvají na tom i teď, bez ohledu na uvalené sankce. Poslechněte si to v reportáži.
Jezdili sem pantáti, soudruzi a tady se chlastalo.
Lubomír Strážnický snad celý svůj život trávil volný čas na své chatě u brněnské přehrady a sledoval, co se děje v sousedství.
Vzpomínám si, když do Brna přijel doktor Husák a jel na mírové slavnosti do Líšně, tam si popili, no a přijeli sem 603, tady si popili, tady se veselilo.
Bílými deskami obložená ruská chata stojí na vyvýšeném místě za železným plotem zdobeným různě velkými kruhy. Branka u schodů k domu je zamčená. Okna jsou zabedněná.
Teďka je to zavřené, po tom covidě vlastně je to zavřené úplně, nevíme, kdo to má.
Dům stojí v katastru okrajové čtvrti Kníničky. Malý úřad vede nezávislá starostka Lenka Ištvanová, která se stejně jako její předchůdci snaží několik let zařídit, aby Rusko za používání městských pozemků platilo.
Vím, že už bývalý starosta vyzýval jako k tomu, aby začali platit nájem, a oni se samozřejmě pořád odkazovali na to, že z toho roku 72 mají podepsanou platnou smlouvu, která prostě je platná. My jediné, co můžeme udělat, že po nich můžeme začít vymáhat nějaký nájem, a jestli se nám ještě nevysměl.
Chatu k rekreaci podle starostky zřejmě nikdo nepoužívá. Pracovníci úřadu se tam chodí jednou týdně dívat.
Nevím, jak to dopadne, protože to vypadá jako, že elektřina tam pohybuje, ale nedokážeme z toho říct, jako jestli prostě protože tam mají nějakou zabezpečovačku nebo že tam mají nějakou ledničku nebo něco takového.
Ruské velvyslanectví na dotazy Českého rozhlasu neodpovědělo. Ministerstvo zahraničních věcí se do brněnského případu neplete. Nikdo z Brna ho o to ani nepožádal. Mluvčí rezortu Mariana Wernerová připomíná, že Rusku v Česku patří 42 nemovitostí, nemovitostí, se kterými nesmí nakládat.
V případě desítek těchto nemovitostí se český stát soudí s Ruskou federací o vydání bezdůvodného obohacení za poslední 3 roky, které převyšuje 53 milionů korun. Rusko deklarovalo, že je využívá jako účely mise, což ovšem není pravda.
Mezi tyto nemovitosti patří třeba ruský konzulát v Brně ve Vilové čtvrti na ulici Hlinky. I ten je poslední roky zřejmě prázdný. Český stát dům využívat nemůže. Co se děje uvnitř, pokud vůbec něco, ministerstvo neví.
Brněnská jedenáctka.
A teď tak trochu jiný boj. Jal se ho vést brněnský magistrát proti menstruační chudobě. Ta se týká chudých rodin, které nemají dost peněz na to, aby svým dětem zajistili dost vložek nebo tamponů.
Radní Brna rozhodli, že po vzoru Ostravy zajistí na základních školách menstruační potřeby, mají být dostupné třeba na záchodech, stejně jako mýdlo nebo toaletní papír. Prosazuje to radní Petr Bořecký z KDU-ČSL.
Myslím si, že tady tenhle projekt může u dívek, kterých přichází to období menstruace, snížit nějaký faktor stresu. Zároveň myslím si, že v 21. století už by to mohlo být i standard, aby na veřejných místech ty menstruační potřeby byly. Zároveň nám ukazují statistiky, že tam, kde se to zavedlo, tak se zvyšuje docházka právě dívek, které v době, kdy menstruují, třeba často vynechávají.
Magistrát teď osloví jednotlivé školy, jestli o to mají zájem. Podle počtu přihlášených pak vypíše výběrové řízení na dodavatele potřeb. Nemělo by to stát ročně víc než 1 000 000 korun a spustit se to má od září.
V některých školách už to tak funguje, třeba na náměstí 28. října, to takto dělají poslední 3 roky. A třeba deváťačka Charlotte je za to ráda.
Třeba jako moje kamarádka třeba neví, třeba kdy to mají dostat, nebo třeba někdy se jí to jako netka to nedostane, třeba dostane to během průběhu hodiny, třeba řekneme a půjdeme spolu na to, ale to pomůže mi.
Nelegální skládku odpadu z Německa vyšetřuje v brněnských Horních Heršpicích Česká inspekce životního prostředí a taky policie.
V průmyslovém areálu Královka někdo vysypal přes 300 tun především plastu.
No, někdo vysypal. Ona inspekce ví, kdo to je. Ostravská firma Pyroplastik. Možná vám ten název něco říká, protože tu stejnou firmu policie prošetřuje i kvůli nelegální skládce odpadu z Německa v Jiříkově na Bruntálsku a dost se o tom psalo.
Ano, v Brně to má ještě takový zajímavější rozměr. Skládka leží i na pozemku pana Jana Ráže z Lelekovic, kterého to celé překvapilo, když u něj zazvonila kolegyně Vlasta Gajdošíková. Jí a posledně i taky policii vysvětlil, že pozemek pronajal jiné firmě, ve které figurují manželé Markéta a Michal Horcí.
Počkej, Michal Horký, to je ten, kterého stíhá policie v té kauze Černovické pískovny a taky...
A ta privatizace.
Ano, privatizace bytů v Nováčkově ulici.
No to je přesně on, ale v tomto případě se brání, že o navážce odpadu nic nevěděl, protože on sám ten pronajatý pozemek dál pronajímal ještě jiné firmě. Víc se o téhle kauze dočtete, anebo si to poslechněte na webu iRozhlas nebo brno-rozhlas.cz. Marie, já bych chtěl něco říct, ale je to z dopravy. Slibuju každopádně, že to bude rychle.
Tak to řekni Tome.
Tak ty ses mě minule totiž ptala, kde bude v Brně první úsekové měření rychlosti, ano. Jestli to náhodou nemůžu už říct.
Ano, a ty jsi to nechtěla říkat, že to ještě není oficiální.
Ale už to oficiální je, tak já to řeknu. Já řeknu to jméno, bude to na Kněnické, takže cestou na Přehradu. Ale magistrát tam kamery nainstaluje až někdy po létě, takže spíš koncem tohoto roku, až ulici opraví silničáři. Dřív se tam jezdilo 70, teď se tam jezdí dočasně 50 a pak tam bude 60.
A to je všechno?
No, to je všechno. Já jsem říkal, že to bude rychle.
Kdo chce v Brně pálit listí, musí si k tomu vzít špekáček.
Ano, i takhle by se dala vysvětlit nejnovější situace, která tu nastala. Zastupitelé zrušili vyhlášku, která stanovuje pálící dny, kdy se v jednotlivých městských částech, všude to bylo, v každé to bylo jinak, mohl pálit zahradní odpad.
Vyhláška byla v rozporu se zákonem o odpadech, protože vycházela ze zákona o ochraně ovzduší a ten si zase neseděl se zákonem o odpadech.
Je to takové složitější. Pálení listí nebo větví už je přitom v Česku několik let vážně zakázané, takže ta brněnská vyhláška povolovala něco, co nesměla.
Nicméně zákon myslí na to, že když něco takhle pálíte a opékáte nad tím jídlo, je to v pořádku. Takzvaně rekreační využití.
Čili spalování čarodejnic, to má zelenou, jinak se odpad z zahrad má kompostovat nebo vozit na sběrné dvory nebo dávat do hnědých popelnic. Jak potvrzuje i Jáchym Březina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Pálení rostlinného odpadu ve venkovním prostředí může ovzduší ovlivňovat velmi výrazně, zejména teda v nějakém bližším okolí té lokality. primárně tam dochází ke zvýšení koncentrací prachových částic, a to zejména těch menších, které jsou potenciálně zdraví nebezpečnější. My tady shodou okolností v místě, kde my zrovna jsme v Brně, tak ve čtvrtky, kdy je vlastně pálící den tady ve vedlejší městské části, tak tady náš přístroj, který tady máme v Žabovřeskách, tak vlastně pravidelně měří nejvyšší hodnoty právě v ten čtvrtek a není proto žádný jiný důvod.
Pozor, je to provokativní, varuje před svou novou hrou Národní divadlo Brno.
V Redutě uvádí Mešitu, což je komedie o kulturních válkách a o tom, že zahraniční investor nabídne jedné jihomoravské vesnici obrovský dar za to, když mu povolí v obci postavit mešitu.
No, v okolí mešity musí ženy chodit zahalené.
Ty vole, a už to jede, a už to jede.
Nejbližší.
O to se nemyslíš vážně, Josefe.
Tak se tý mešitě prostě vyhnete,
no. Vyhnete.
Že mám to těžko dát si nějaký hadr na hlavu.
V popisku stojí, že česká soda už by v dnešní době neprošla, tak uvidíme, jestli projde mešita.
Trochu experimentovat bude i divadlo Polárka, které uvede v premiéře horor pro děti Pan Nikdo a Bílá tma. Je to o mamince a dvou holčičkách, kterým se ztratí tatínek.
Je to prý strašidelné, ale děti to má taky naučit, že strach je normální součástí života a netrvá věčně. Tome, tak čeho se zbál ty jako dítě?
Rychlé šípy, jak byly takový ten černobílý, jestli to byl seriál nebo film, a tam byl Široko a ta maska bílá mě úplně děsila, já jsem se bál rožínat, rozsvěcet teda v temné místnosti, protože tam bude na mě Široko, na mě bafne někde.
Pro mě největší stres byl, když jsem byla s mámou nakupovat a už jsme byli u pásu, u paní pokladní a mamka ještě pro něco odskočila a nechala mě tam čekat a já jsem se bála, že to budu muset celé zaplatit. Tak to byl pro mě neskutečný strach. No.
Ježišmarja.
Já bez peněz, víš, 5 let, jenom zátko v kapse.
Tak to by ti paní prodavačka prominula. Třeba by to bylo zadarmo, nebyla to nějaká finta, že mamka chtěla, aby byl nákup zadarmo.
Nikdy nám to neprošlo, bohužel.
No tak žádné strachy, my jsme každopádně za týden zase zpátky.
Brněnská jedenáctka.
Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.